Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2022 yil 1-iyundan Rossiya Federatsiyasi, Turkiya hamda Qozog'istonning tegishli hududlarida 12 ta bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakili instituti joriy qilinadi. Mazkur hududlarning har biriga kamida 2 nafar vakil biriktiriladi. 2022 yil 1-maydan har yili hokim yordamchilari yozma tavsiyanomasiga asosan boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga BHMning 2 baravari 540 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan yoki temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftaridan biriga kiritilgan nogironligi bo'lgan oila a'zolariga dori-darmon, nogironlik aravachalari, eshitish apparatlari va ortopedik mahsulotlar xarid qilish uchun BHMning 5 baravari 1 million 350 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning O'zbekistonda ular bilan birga yashovchi, pensiya yoshiga yetgan yoki 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan oila a'zolariga kasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriy va profilaktik davolanish muassasalariga bir martalik bepul yo'llama beriladi. Shuningdek, mahallalardagi yoshlar yetakchilarining yozma tavsiyanomasiga asosan ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan yoki daftarlardan biriga kiritilgan hamda mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning bolalariga mavsumiy faoliyat yuritadigan oromgohlarga bepul yo'llamalar beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.